Rifeensonni waraana bilisummaa Oromoo wiirtuu leenjii addaa isaatti argaman yeroon turti leenjii keenya akkaan nutti dheerachuun sirrii miti gama maatii keenyaa galuu barbaanna jechuun komii isaanii dhiyeessan. Turtiin yeroo leenjii kan dheerates barbaachisummaa leenjichaarraa kan ka'e ta'uun ibsamee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti akka xumuramu waliigalamuun dubbatamaa jira. Muktar Jamaaltu gabaasee kuno.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa deebi'aniitiin leenjiidhaaf wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argaman. Turtiin leenjii kennaa hanga kanaan dura nutti himamee fi yaadamee ol addaan dheerachuun isa bu'aa bahii rakkoo fi hifaatii guddaa nutti uumee jiraadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dhageessisan.
Nuti yeroo asii kennu gara keessatti lakkoofsisnee jirra mootummaarraa wanta qabatamaa kan yoo hidhamnee bahee jira. Nu warra asitti immoo arra boru jechuudhaan wanta takka isa qabatamaa osoo yeroo nuti dheerattuu arra boru jechuudhaan yeroo dhuguufu amma immoo gaafkaan nu fuudhanii boruu yaasan minjaanii yoo yaasan minjaanii amma immoo deebanii gara ji'aafi walitti teessanii amma bifa haaraa nu hin jechuudha.
Waan filatan kan irratti leenjii keessatti xumurtuu jirtan gaafa.
Xumurree jirre. Torbee kana kan xumurree jirra ammoo torree achi jiru.
Ka poolisaa galee isin ammoo leenjii maalii fudhataa turtan tibba kana.
Hojii dhuunfaadhaa kan daldala barbaadu daldala jedhanii barannee xumurree jirra. Hoogganaa isaanii kan garaagaraa bakka garaagaraatti argamu hunda fidanii immoo hooma takka nu barsiisan jechuudha.
Miseensonni kunniin yeroo jalqabaa gama 1000 olii kan ta'an yoo ta'u sadarkaa 4 adda qoodameetiin akkaataa fedhii isaaniitiin. Hegireen isaanii addaan baheetiniin ture kanneen 700 ol ta'an qaama nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti makamuudhaan hojjechuudhaaf fedhii isaanii guutanii haaluma kanaan leenjii poolisii galuun isaanii dubbatameetiniin jira. Amma kanneen 300 ol ta'antu wiirtuu leenjii kanatti hafan. Isaan kunniin illee dameelee 3 kanneen ogummaa hojii tajaajila uummataa qaban biiroolee garaagaraa keessatti qaxaramanii hojjechuudhaaf kanneen maatitti galaniitiin hojii fedhii isaanii hojjechuu barbaadanii fi kanneen dabballummaadhaan hojii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo duuka itti fufuu barbaadan addatti hafanii leenjiin kennamaa jiraachuudha kan kaafame. Haalli kun ammoo nuti gammoojjii keessaa dhufnee qabbanni isaa hammaataa fi haala qilleensaa keessa turuu hin dandeenye waliin yeroo kanatti dhumaa fi daangaan isaa hin beekamne yaaddoo maatii qabnuu fi kanneen biroo walitti dabalame turtii kanarraa komii qabnaa qaamni dhimma kanaaf deebii nuu kennullee hin jiruudhaan dubbatan.
Barnoota nuuf kennamu ofuma irraa fudhannee jira. Namaatu jijjiirama malee barnoota hin jijjiiramu. Barnoota hin jijjiiramne mata duruu bataa qofa irra torbee lama guutuun irra turan nama qofa jijjiiranii. Maat kun teessumee yeroo gaafannuu fi namas barnoota keessan baratanii xumurtanii mootummaa waan hin yaadde qabaachuu booda baatanii deemtanii qofa wanti isaan hin jaan beekee.
Barnoota garuu ammallee xumurree biiree ittuma jirtani.
Amma barnoota torbee darbe xumurree irraa ammaa kanneen irraa eegalee waan takka wanti jiru hin argine. Garri hoogganoonni kaabinoonni mootummaas kan dhufee silaan immoo barsiisu. Yookaan ni deebi'anii gaafa nuti gaafannes immoo guyyaa 8-10 kana keessatti amma guyyaa roobitti qabannee turre. Ammarrallee hanga ganama amarirra turre. Yoo deebiin guyyaa nuti hanga nuti qabanne kanatti nu deebi'u baate nuti kallattiidhaan baanee mooraa kana keessa. Yoo mootummaa nu dadhabe uummanni Oromoo akka bakka nu godhu amma warri keenya maatii keenya isaanii dandeenya kun nutti yaa jira. Erga dhuftanii maaliif isin gadi dhiifnee maaf akka isin baasan kan namni nutti yaa jira waan ta'eef.
Akka gaafa eertiraa dhuftanii isin dallamatanii hin baane.
Waa takka takka namni as keessaa deemu hin jiru.
Hoggantoota waraan adda bilisummaa Oromoo kanneen wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argamanii fi miseensa koree gidduu kan ta'an keessaa namni tokko obbo Daraaraa Barsiisaa rakkooleen jiraachuu qaamolee dhimmi ilaaluufillee yeroo dheeraa gaafataniitiin deebii dhabuu kaasanii garuu dhiheenna kanatti hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoggantoota mootummaa waliin mariin taasifamee waliigaltee irra ga'amuudha dubbatan.
Jaalleessaa naga'oo fi jaal dhukaasaa bakakkoo jaal Mikaa'el Booranaa turre isaanis qaama mootummaa wajjin mari'atanii bakka bu'aa mootummaa wajjin guyyaan kunis akka itti gabaabbatu yaada jedhu irratti torban lama gidduutti akka xumuramuuf isaan karaa hoogganoota dhaabaa yaada kanaa dhiyeesse jedhaniiti kan isaan nuuf himanii. Isa kanarratti yeroo torban lamaa keessatti waan kana hundaa xumurannee raawwachuu hin dandeenyu yeroon jiru kun gara ji'a tokkootti siqee ji'a tokko keessatti akka raawwannuu fi kana keessatti walubannoo irra ga'uu qabna yaada jedhu isa kanaan murtii kanaan ganama nutti dhufanii. Wal falmii fi yaada qabnu hanqinaalee tutturan maraa dhiyeessaadhumaa asirrattis walubannoo dhuma bareedaadhaan xumura irratti murtii ji'a tokko jedhame kana ni fudhannaa. Garuu murtii ji'a tokko jedhame kana yeroo fudhannutti guyyaa jedhame kanarra guyyaa tokko dabarraan boruumsaa isaa nuti mooraa kana gadi dhiisnee akka baanu qaamni mootummaati qaamni keenyas nuufa beeku jennee akkasittiin gargar baane jechaadha.
Amma tajaajila tokkootiin walii galtanii jirtu jechaadha leenjii tajaajila tokko keessatti xumurtanii gara maatii galuudhaaf. Hoggansa gara mootummaa keessaa eenyu fa'aatu dhufe kan gama adda bilisummaa Oromooti obbo Isaa Nagoosii obbo Dukaasaa Bakakkoo fa'aa dhufuu naa taafte.
Dooktari Talaa Bariisoo dhufe karaa mootummaa keessammas obbo Mogas kan jedhamantu dhufani isaan kana turratti argame.
Atillee marii sanarratti hirmaattee waliin madattee jirtu.
Yeroo xumuraatti marii sana bari jiru.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa leenjii kana kan kennaatiin hin jiru. Miseensonni waraanaa yeroo dheeraa sadarkaa garaagaraatiin turaniitiin dhufan kunniin akkaataa hawaasaan walitti madaqanii jiraatanii fi jiruuf jireenya isaanii keessatti diinagdeetti illee taate waan itti bobba'uu barbaadaniin akka milkaa'aniif ogeeyyotaan leenjiin gahaan kennamuu fi waan barbaachisaa ta'eef turuun isaanii dirqama ta'eedhaan kaasa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa. Leenjii nama isaan argataa jiran kunniin jiruu isaanii hegeree keessatti bu'aa guddaa kan qabuu fi barumsa ol aanaa illee ta'uudha kan kaasan itti aanaan biirichaa obbo Nuuree Qamar.
Hawaasa keessaa waggaa 20 kan ture jira, 30 kan ture jira, 15 kan ture jira. Hawaasa amma hojii misoomaa hojjechaa ture wajjin wal madaaluu hin danda'u. Jijjiirama akkamitti akka argachuu danda'u immoo leenjii fudhachuu qaba. Leenjiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti isaaf dhufuu hin danda'u jechaadha. Kun immoo hubannoo waliigalaa akka inni argatu taasisuudhaaf ogeessota gurguddaadhaan leenjiin kan kennamu. Leenjiin kennamu kunis jijjiirama isaanii kan fidu. Mootummaan ni tursiisee jira jechuun isaanii gaafa dhugaadha namni gammoojjii keessa ture maatii isaa amma erga gara nagaatti erga deebi'e maatii isaa yaadachuu danda'a. Amma nuti immoo kan jedhaa jirru ammas sirriitti hubatanii galanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf hubannoo hojjechuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.